Ja, tak for velkomsten. Jeg blev præsenteret som et fast medlem, der sidder på en stol her i huset. Så jeg kender jo mange af jer, og mange af jer kender mig. Men alligevel, hvis der skulle være nogen, så hedder jeg Lars Malmgaard Jensen. Jeg er PhD-studerende i systematisk teologi, ansat ved det, der hedder Dansk Bibelinstitut. Og så havde jeg lovet Annie mere, end jeg kunne holde inden dagens gudstjeneste her. Jeg havde nemlig sagt, at jeg ville lave et flot PowerPoint. Men jeg har to små børn, så det lykkedes ikke for mig. Det var ikke deres skyld, men jeg giver dem ofte skylden, hvis jeg ikke når noget. Så I må nøjes med at lytte i dag, og ikke se bibelteksterne undervejs. Jeg har valgt i dag, at vi ikke skal høre en prædiken ud fra evangelielæsningen. Der er to evangelielæsninger i kirkeåret i dag. Der er Markus 12, eller Markus 14 hedder det, og Johannes evangeliet kapitel 12, den som vi fik læst til indledning. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i epistlæsning, brevlæsning, i stedet for Filipperbrevet kapitel 2. Mange vil kende den tekst. Det er det, man kalder Filipperbrevs hymnen om Kristi fornedrelse. Og det kan man tænke, det er jo en lidt spøjs tekst som epistlæsning. Fordi langt på vej, så tror jeg mange af os, i hvert fald sådan har jeg tænkt i min barndom og ungdom, så er Palmesøndag jo festen. Altså det er der, hvor Jesus han kommer ind i Jerusalem, og der bliver lagt palmegrene og klæder ud foran ham. Han kommer ind som en konge. Og alligevel så er det jo lidt ironisk på sin vis, fordi Jesus han kommer ikke ind på en hest, han kommer ind på et æsel. Der er på en eller anden måde en ironi forbundet med det. Og så er der jo det, og det kommer til udtryk lige præcis i den tekst, som vi læste til indledning. Jesus han gør Lazarus levende, så drager han ind i Jerusalem som kongen. Men det er jo med den bagkant, at lederne i folket beslutter sig for, at Jesus han skal dø. Og det ved Jesus. Og det ved vi nu, fordi vi kender teksterne. Men det er jo det, der er skæret, der ligesom ligger hen over Palmesøndag. At den her konge, der kommer ind i Jerusalem, den her sejr, som skal vindes, den kommer til udtryk gennem døden. Den opstandelse, som Lazarus får del i, den får han kun del i, fordi Jesus skal dø. Den sejr, Jesus vinder for os, den kommer til udtryk gennem fornedrelse, og det, der primært ser ud som et nederlag. Og derfor så tænker jeg, at Filipperbrevshymnen, den er godt set som epistellæsning til dagens tekst om Palmesøndag. Nu vil jeg bede. Herre Jesus, vil du gøre os stille for dit ord? Vil du åbne det for os, så vi lærer af det? Så vi møder dig gennem det? Så det bliver til tro, til opmuntring, til formaning, til trøst. Amen. Jeg læser ikke Filipperbrevshymnen her til indledning. Vi læser den, når jeg har sagt nogle indledende overvejelser. Det er nemlig sådan, at hvis man skal forstå, hvorfor Paulus han inkluderer det her, den her hymne, det her sangvers, kunne vi kalde det, i sit brev, så skal vi måske tænke på det som et udtryk for, at jeg som prædikant, hvis jeg nu citerer en lang salme, eller hvis jeg citerer en trosbekendelse i min prædiken, så er der noget, der leder op til det, der forklarer, hvorfor er det relevant at tage det her med. For med al sandsynlighed, så har den her hymne været en bekendelse, eller en sang, eller på en eller anden måde noget, man har brugt i menighederne rundt omkring. Det, at den er så, ja, den karakter, den har som en hymne, tyder i hvert fald på, at det nok ikke er Paulus, der bare har fundet på den, men de har nok kendt til den. Han bruger den nemlig som en illustration på et generelt tema i Filipperbrevet. Der er flere temaer, men et af de gennemgående temaer i Filipperbrevet, det er det at tro på Jesus. Det at være kristen, det indebærer afkald og lidelse. Det er sådan et tema, der går igen rigtig, rigtig mange steder i brevet. Hvad skal vi forvente af at være kristne? Hvad betyder det at være kristen? Det kunne jo indebære flere ting. Men hvis vi nu tager et banalt eksempel, jeg arbejder for det, der hedder Dansk Bibelinstitut. Lad os nu forestille os, at i morgen, der er der to scenarier, der sker. Et af to. Det ene scenarie, det er, at der er en eller anden milliardær, der har ringet og sagt til sekretariatslederen, jeg har 750 millioner, jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til, det må I få. Skulle det være nogen af jer, så siger vi tak for pengene. Altså, det kan blive en scenarie. Det andet scenarie, det er, at regeringen, og det er jo på mange måder under, den lykkes for dem at danne en regering i morgen. Men regeringen beslutter sig for, at fundamentalistiske kristne udgør en politisk risiko, en fare for terrorisme, og derfor så bliver alle ansatte på Dansk Bibelinstitut fængslet. De to scenarier er jo begge usandsynlige for mig at se. Men hvilke af de to scenarier er mest kristent? Hvad er det, vi skal forvente? Hvad skal jeg forestille mig? Hvad er der i møde for mig, når jeg tror på Jesus? Det Paulus anlægger vægt på, det er, begge scenarier kunne faktisk godt ske. Han skriver i kapitel 4, vers 10-13, jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har ladet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde I også tidligere i sene, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Og så kommer det så. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Paulus, han stiller altså to scenarier op. Det at have overflod og det at have mangel. Han kender til begge dele. Og nu ved jeg godt, det er sådan lidt et grotesk eksempel, de der 750 millioner. Den type overflod synes vi jo ikke, vi kender til. Altså, er der nogen kristne organisationer, der har så mange penge i Danmark? Det er der ikke. Men globalt set, så kan det være lige meget, om du har 7,5 millioner eller 750 millioner. Globalt set, så er det lige meget, om du er lønnet lavt i Danmark. Om du har pensionsordning, der er lukrativ eller ikke. For globalt set, så har vi ekstrem overflod. Vi har ekstrem overflod i Danmark. Og det Paulus får sagt her, det er, han kender også til at have overflod. Og det diskvalificerer dig ikke fra at være kristen. Men, og det er det der pointen, det andet scenarie, den der fængselsdom, som nok heller ikke er så realistisk i dansk sammenhæng lige nu, den er mere typisk. Den er mere udbredt, globalt, historisk. Så det er i langt højere grad det, som har kendetegnet Guds folk. Så det er ikke sådan, at det at have overflod er forkert i sig selv, men langt på vej, så handler det her brev i højere grad om det, som er det almindelige scenarie, nemlig afkaldet, lidelsen, modgangen. Det er mere almindeligt, siger Paulus. Han indleder nemlig med at skrive i kapitel 1, vers 12 og 13, jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet, så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Paulus sidder faktisk, mens han skriver det her brev, helt konkret fængslet, fordi han forkynder evangeliet. Men der lægger han vægt på to ting. For det første, at hans eget liv ikke er afgørende. Hvad der sker med ham er ikke det afgørende. For det andet, det, der er det afgørende, det er ikke nødvendigvis, hvordan det går med ham selv. Det er faktisk ikke engang, hvordan det går for dem, der forkynder evangeliet, om de gør det af rene motiver. Det afgørende det er nemlig, at Kristus bliver herliggjort, og mennesker kommer til tro på ham. Det er det vigtige. Og det er det, han understreger, når vi går videre i kapitel 1, vers 19-21. For jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme. Hvad enten jeg skal leve eller dø, til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Det vigtige, det er, at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed. Det er det, der afgør. Det er det her tema, der går igen i Filipperbrevet. Kristus skal herliggøres. Det er det, der er vigtigt. Og det vil i mange omstændigheder indebære afkald for vores del. Ikke altid. Det er ikke det, Paulus har sagt. Fordi hvis det var det, han sagde, så var der ikke ret mange af os, der faktisk var kristne, hvis overflod i sig selv var diskvalificerende. Men det, han siger, det er ofte, ofte indebærer det afkald. Forvent det. Og så placerer han Filipperbrevshymnen i kapitel 2. Han har varmet op, så at sige, og så kommer den. Og vi læser, at han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Den her hymne understreger to ting, og jeg kommer til at bruge stort set hele prædikenen på den anden ting. Den første ting, og det er den, vi bruger mindst tid på, det er inkarnationen, det er et under, som er helt ufatteligt. For det her, det betyder, at Gud selv blev menneske. Gud blev menneske. Det er den første store pointe. Og nu kan der jo være nogen af os, i hvert fald i vores tid, i dansk sammenhæng, men også i vores eget sind, hvor vi har en eller anden idé om, at Gud, han er lidt som os. Han er lidt som os. Han er bare lidt større. Han er lidt mere mægtig. Han er lidt mere ophøjet. Men han minder jo lidt om mig på sin vis. Og hvis vi så læser de bibelske tekster, så er det gennemgående tema, det er, at Gud, han er den ubegribelige, den ufattelige, den ophøjet. Den, som ikke er som dig. Du ændrer dig, det gør han ikke. Du er et menneske. Det er han overhovedet ikke. Jeg er et menneske, du er et menneske. Vi minder lidt om hinanden, vi har nogle fælles træk. Men Gud, han har ikke nogen fælles træk, fordi han er fuldstændig uden for kategori. Han er fuldstændig uden sammenligning med nogen af os. Den almægtige, den ophøjede, den evige Gud. Det er ham, der bliver menneske. Og det, der er Paulus' pointe, det er, at jo mere menneskelig din Gud er, jo mindre fremstår inkarnationen som et under. Men jo mere vi forstår af, hvor ophøjet han faktisk var, jo større et under er det, at han blev menneske. Og så tager Paulus den her pointe, og så siger han, hvis det gælder for Gud, ham der overhovedet ikke var som os, ham der var så ophøjet, du ikke kan begribe det, ham der var den evige, ham der var den almægtige, den uforanderlige, hvis han blev menneske, hvis han gik ind under de her vilkår, hvor meget mere skal vi så ikke også fornedre os en lille smule? For han fornedrede sig helt enormt. Og du skal ikke fornedre dig ret meget, for du er faktisk allerede et menneske. Du er allerede tæt på fornedrelsens vilkår. Og det er nu, du bliver kaldet til at gå ind under de vilkår. Og det er den anden pointe, og det er faktisk hele formålet med den her hymne, at den bliver placeret der. Det er den anden pointe, det er, at vi skal efterligne inkarnationen i vores liv. I en forstand, så er det jo en tom pointe, at efterligne inkarnationen, det kan vi ikke på nogen som helst meningsfuld måde. Men i en anden forstand, så det at inkarnere sig, det er at fornedre sig. Og det er det, der er pointen. For han indleder med i vers 5 at skrive, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så kommer hymnen. Så kommer den her lange gennemgang af Kristi fornedrelse. Og den kommer han jo med for at sige, det sind, som Kristus viste, ham der var Gud, han kom så langt ned. Det sind skal du udvise, du der tror på Jesus. For det at tro på Jesus, sådan bliver der talt om det flere steder i Bibelen, det er i virkeligheden at blive forenet med ham. Der er forskellige billeder, der bliver brugt. Vi taler om tro, vi taler om det at komme til Jesus. Men et af de billeder, der bliver brugt meget, det er ægteskabsbilledet. At vi så at sige er Kristi brud, og han er brudgom. Og det der sker, og det ved jeg af erfaring, det er, at man deler også økonomi, når man bliver gift. Og så kan det jo være, at ens ægtefælle har noget gæld. eller noget overskud. Jeg skal hilse at sige, at min kone havde ikke så meget overskud, som jeg havde håbet. Tværtimod havde hun studiegæld. Men det fortalte hun mig, inden vi blev gift, så det var okay. Så deler man økonomi, og så får man del i alt, den anden har. Du har det til fælles. Og det, der sker med dig, når du får del i fællesskabet med Kristus, du bliver gift med ham, det er, at du får alt hans. Hans retfærdighed, hans godhed, hans hellighed, hele hans liv, hans opstandelse, det får du. Det bliver dit. Og han får alt dit, synden, mørket, fornedrelsen. Men du får også del i en ting mere. Du får også del i hans lidelsesfællesskab. Og det er det tema, som bliver gennemgået flere steder i Filipperbrevet, det er, du er blevet forenet med Kristus. Og du har fået hans retfærdighed. Men du har også fået del i lidelsesfællesskabet med ham. Det er en hel pakke. Det er det også, når du bliver gift. Det er det også, når du bliver gift med Kristus. Lidelse, det kan man sige meget om i Bibelen. Der er rigtig mange temaer at tage fat i. Noget af det handler om syndefaldet. Noget af det handler om Satans haven. Guds omsorg. Guds almagt. Alle mulige ting kunne man tale om. Og på en eller anden måde, hvis vi nu skal gøre det lidt kunstigt, så kunne vi tage den her store pakke af temaer og så sige, at de hører på en eller anden måde ind under den pakke, der er uforståelig. Hvorfor dør mennesker pludseligt? Hvorfor sker der det ene og det andet? Bibelen har noget at sige om det, men det, den har at sige, gør det ikke nødvendigvis mere forståeligt for os. Så i en eller anden forstand er det uforståeligt. Og så er der en anden pakke af tekster, som faktisk, vil jeg gå så langt som at sige, de er forståelige. Fordi de er udtryk for, at du tilhører Kristus. Og der er noget lidelse, det at tilhøre Kristus indebærer, som er forståeligt. Og det skal du gøre klart. Flere steder i evangelien, der siger Jesus, gør regnskabet op, hvis du vil følge mig, så koster det noget. Det er et fuldstændig forståeligt regnestykke. Prisen er det værd. Det er det, der har pointen. Det er det værd. Men det koster noget. Det koster noget at følge Kristus. Og det er det, Paulus han siger, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så siger han, hvad det kostede Kristus at fornedre sig. Og så siger han, det sind skal du have. Det sind skal du have over for din næste. Hvorfor skal vi det? Det er fordi, at afkaldets vej, det er også herliggørelsens vej, ifølge Paulus. Og det er jo det andet store tema i Filipperbrevet, det er afkaldet. Ikke som en modsætning til herliggørelsen, til glæden, men som en del af den. Det er noget af det, der bliver understreget igen og igen. Et af de meget kendte steder, det er Filipperne 3, vers 10 og 11, der skriver Paulus om det at få del i Kristi retfærdighed, som er det mest fantastiske, man kan få. Og så fortsætter han meget konkret med at skrive, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Altså, de to temaer bliver knyttet tæt sammen. At jeg får del i hans opstandelseskraft. Det er derfor, jeg skal findes i Kristus. Det er derfor, jeg skal tro på ham. Så får jeg del i hans opstandelseskraft. Og lidelsesfællesskabet. Jeg skal tage skikkelse af hans død, for dog at nå til opstandelsen fra de døde. De to ting hænger tæt sammen. Filipperne 3, 20 og 21 skriver Paulus, at vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Han skal forvandle vores fornedrede legeme. Han giver os del i opstandelsen. Det er det løfte, vi får. Men Paulus har sagt, det indebærer lidelsesfællesskabet at få del i den opstandelseskraft. Derfor er det at tro på Kristus noget, der indebærer afkald. Det er en del af livet som kristen. Jeg har en huskeregel for det her i mit eget liv, og nu stod vi nogle stykker før og talte om, at teologer, særligt unge teologer, de kan have en tendens til at bruge lidt for svære ord. Og nu kommer der to meget svære ord, så det beklager jeg. Men det er en huskeregel til mig selv, og jeg synes faktisk, den er rigtig god. I kirkens historie, der har man talt om den her hymne, Filipperbrevshymnen, som Kristi kenosis. Det er det ord, der bliver brugt på græs. Han stiger ned. Kenosis. Det, at vi skal ophøjes, herliggøres, endda den formulering, der bliver brugt i 2. Peters brev, det er guddommeliggøres. Så ikke du skal blive som Gud, men det betyder, at du får del i det, der er hans. Det har man kaldt for teosis. Og for mig der er det en huskeregel, at Kristi kenosis, den er forudsætning for min teosis. Og derfor så skal jeg følge ham derned, for at få lov til at følge ham op. Og det virker sådan lidt, okay, det går nok abstrakt, men det bliver meget konkret, fordi du skal give afkald på dit eget liv. Du skal følge Kristus i hans fornedrelse. Det er det, der er forudsætningen for din ophøjelse. Det ser helt konkret ud. To afsluttende pointer her. To afsluttende konkretiseringer vil jeg komme med, hvordan det her det skal se ud. Du skal for det første ligne Kristus, tage skikkelse af hans død ved at give afkald over for andre mennesker. Som Jesus gjorde det. Læs evangelierne. Igen og igen så giver Jesus afkald på det, der er hans. Det, som han havde ret på. Det, han havde ret til over for andre mennesker. Og den anden pointe, det er, du skal også give afkald på din selvmedlidenhed. Du skal også give afkald på din selvmedlidenhed. For det gjorde Kristus også. Han blev ikke og svælgede i det, men han gik ind under lidelsen. Den første pointe, vi skal give afkald over for de andre, det er jo svært. Filipperne 2, 3 og 4, igen bemærk det sammenhæng. Han er i gang med at sige noget meget konkret om, hvordan skal I leve jeres liv som kristne? I skal ligne Kristus, Filipperbrevets hymne kommer. Så det her, det er på en eller anden måde opvarmningen til hymnen. Paulus skriver, gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbiskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. På en god dag, hvor jeg møder folk, der er rigtig flinke, rigtig rare, fine mennesker. Jeg sidder til en eller anden fest, eller jeg er på arbejde, og jeg synes, de andre er nogle gode mennesker. Der er det her jo nemt nok. Jeg kan godt sætte mine kollegaer, mine venner og min familie højere end mig selv, hvis de bare opfører sig ordentligt. Og så har mange af os jo en tendens til at høre det her sådan, sæt de andre højere end selv, og så tænker man, det er godt nok godt, min kone kom med til gudstjeneste i dag. Det har hun brug for at høre. Det har hun virkelig brug for at høre det her. Og hvis ikke min kone har brug for at høre det, så er det nogle af de andre, der har brug for at høre det. Jeg glæder mig til, at de andre begynder at sætte mig lidt højere. Men det er jo talt til den enkelte af os, ikke? Det er talt til mig, det er talt til dig. Hvordan skal du sætte de andre højere end dig selv? Hvordan skal du tænke mere på de andres vel end dit eget vel? Når folk ikke opfører sig godt, når de ikke er flinke, når det ikke er let, det er her, det bliver svært. Det er her, det bliver svært at følge Kristus. Det er faktisk her, at det giver mening at tale om det som et lidelsesfællesskab. Det lyder så voldsomt banalt at tale lidelsesfællesskab. Det er at indgå i en relation til andre mennesker. Men ingen af os kommer udenom, at det kan faktisk være lidelsesfyldt at indgå i relationer til andre mennesker, hvis du faktisk skal tage det her alvorligt og sætte de andre højere end dig selv. Det kan blive meget svært. Min kone og jeg, vi har lidt forskellige kategorier i vores ægteskab for alvorheden eller alvorsgraden af noget, der sker for os. Vi har nemlig det, vi kalder en pytknap. Og det betyder, at man tænker, åh, det der på arbejde, den der mail, eller man kommer hjem, og så, hvorfor har hun ikke gjort det her, eller hvorfor har han ikke gjort det her? Så gør man lige sådan her, og trykker på pytknappen, ikke? Det er en bagatel. Det er inden for den der ramme, hvor vi siger, øv dig i pytknappen en gang imellem. Jeg ved godt, jeg lovede at tage opvasken, jeg gjorde det ikke, men nu trykker jeg på pytknappen, du trykker på pytknappen, vi videre. Eller den der kollega, der skrev en mail, hvor det ikke fungerede super godt, det blev lidt for voldsomt, det var ikke særlig godt formuleret, men igen, vi har alle sammen en dårlig dag, jeg trykker på pytknappen. Den skal helst bruges tit, altså den skal trænes meget, den her pytknap. For det er den, der gør dig klar til de store konflikter. Hvor du ikke bare skal trykke på pytknappen, men hvor du skal tage konfrontationen. For det at give afkald på dit eget og sætte de andre højere, indebærer jo ikke bare, at du skal være en dørmot. Men hvordan skal du så i konflikten sørge for at sætte de andre højere end dig selv? Det er det, pytknappen bliver brugt til at træne løbende med de små konflikter til den store konflikt, at de andre skal sættes højere end dig selv. Helt banalt, så kan man jo løbende træne sin evne til empati og mentalisering. Altså evnen til at sætte sig ind i, hvordan min næste har det. Vi gør det jo hele tiden i vores ægteskaber, fordi der står man jo over for et menneske, hvor det skal fungere. Så en gang imellem, så er jeg jo nødt til at spørge, hvorfor har du grædt i 2 timer nu? Det var et dårligt eksempel. Der går ikke 2 timer. Jeg opdager det lidt før. Men det gør man det, fordi der skal det fungere. Det samme skal du gøre over for din næste. I en eller anden forstand. Og selvfølgelig kan det her trænes. Nogle er så gode til det, nogle er så dårlige til det. Sådan er vi forskellige. For nogle kommer det naturligt, for andre gør det ikke. Men vi kan faktisk træne det. Og det ved vi af erfaring alle sammen, fordi vi havde ikke ret meget empati, da vi var børn. Og så fik vi at vide af mor og far, når du slår lille søster med en legetøjsbil i hovedet, så gør det ondt på lille søster. Og så tænkte man, nå. Og på samme måde gælder det jo faktisk lige så banalt som voksen, at når jeg svarer grimt, når jeg tænker grimt, når jeg bagtaler, når jeg gør det ene og det andet, så sårer det de andre mennesker, og det kan du træne. Igen og igen. Prøv at sætte dig ind i, hvordan er det her for et andet menneske. Og derfor så mødte jeg 4 gode råd en gang. Hvad skal jeg gøre, når jeg skal sælge de andre højere end mig selv? Hvordan skal jeg give afkald på mit eget vel? Det gør jeg helt konkret ved, at jeg står i konflikten. Jeg står i det svære. Det, som er lidelsesfyldt. Der, hvor jeg måske har ret. For det har du også nogle gange. Hvor det er de andres skyld, de andres fejl. Der gør du 4 ting. Du stopper op. Stop op. Det er det første. Fordi mange af os er travlt. Mange af os tænker umiddelbart med vores følelser. Vi reagerer. Det er de andres skyld. Det var faktisk de andres skyld. Og så reagerer vi med vrede, med bitterhed. Men der skal du stoppe op. Tryk på knappen og tag en pause. Og så skal du tænke efter. Og det betyder igen, det at tænke efter betyder ikke, at jeg så siger, okay, det var nok bare min skyld alligevel. Men det betyder, at du tænker efter. Tænk scenarierne igennem. Hvad var det, der skete? Hvorfor blev det her sagt? Hvorfor blev det her gjort? Kan der være grunden til det her, det skete? Og så bekender du det, der er sket for Jesus. Det er det tredje. For måske var det kun de andres skyld. Det er det næsten ikke i ret mange tilfælde. Men det kan være tilfælde, hvor det kun er de andres skyld. Men så bekender du det, som er din skyld. Og det var ikke det, der skete, men det var det, du tænkte og gjorde og følte bagefter. Af had, af vrede, af hævntanker. Det var stadig de andres skyld, men nu bekender du den del for Jesus. Og så, det fjerde punkt, nu gør du op med din næste. Og i nogle tilfælde, der er det at gøre op med sin næste ikke noget, der indebærer et konkret opgør, fordi vi kender det alle sammen. Der kan være en konflikt på en arbejdsplads, der kan være noget i familien, hvor man tænker, det er måske ikke der, den skal tages i den her sammenhæng. Men så forsøger du at gøre op med dig selv, at det her det ikke skal gentage sig. Du gør op i dit eget sind med den anden. Og i nogle tilfælde, så gør du så faktisk op med den anden. Tager snakken, skriver sms'en, skriver mailen. Men du gør først de 3 andre ting. Du stopper op, du tænker efter, du bekender det for Jesus, og så gør du op med din næste. Det tror jeg er en del af det at give afkald og sætte de andre højere end mig selv. Og det kan jo lyde banalt, men det er jo det, som Paulus han siger, vi skal tænke på, når han tager fat i Filipperbrevshymnen. Hvad indebar det for Jesus at blive menneske og lide et langt liv? Det var de her ting. Jesus blev faktisk menneske som dig, og det betyder, at det, der er din hverdag, det, som bare er mandags bøvl, det, som er familie, konflikter, alt det gik Jesus ind under. Og du kaldes til at gå ind under det sammen med ham. I lidelsesfællesskabet med ham. For det at være menneske indebærer de her ting. Og Jesus er ikke mindre end et menneske. Han er et menneske, der gik ind under de her ting. Det er det første. Giv afkald konkret over for de andre. Og så har vi allerede berørt en lille smule, men det er det næste store tema. Giv afkald på din selvmedlidenhed i det her. Og det er måske den svære. For det, Paulus skriver i kapitel 2, vers 14, der er vi på en eller anden måde forbi Filipperbrevshymnen. Han har sagt noget meget vigtigt om, at vi skal arbejde med frygt og bæven, men det er Gud, der virker i os. Og så kommer der igen noget konkret, hvor han siger, gør alt uden at give ondt af jer, og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Altså kort sagt, undgå at svælge i din selvmedlidenhed. Undgå at svælge din selvmedlidenhed. For det er det, de fleste af os har lyst til. Vi har lyst til at give ondt af os. Vi har lyst til at føle det der, der gør ondt. For det er vores ret. Det er noget, jeg samler på. Når de andre sårer mig, så samler jeg på min selvmedlidenhed. Den ret, jeg har til at mærke, at jeg er blevet såret. Og så gør mange af os det, at vi årsagsforklarer det, når det sker med os selv. Altså, hvis jeg svarer vredt derhjemme, hvis jeg sender en lidt vred mail, så er det fordi, jeg er træt. Det er årsagen til det. Men når de andre gør det, så er det sådan, de er. Så har vi en tendens til at væsensforklare det. Ikke? Det er jo fordi, han har et voldsomt temperament, at han siger sådan der. Det er også fordi, hun er sådan lidt småbitter type, at hun gør sådan der. Det er hendes væsen. Jeg er bare træt. Hun er et røvhul. Sådan har mange af os en tendens til at gøre. Og det er du kaldet til ikke at gøre. For du skal gøre alt uden at give ondt af jer, uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Og der kommer det jo så ind igen, det her før. Stop op, tænk efter, bekend det for Jesus, og gør op med den anden. Det er det banale. Men jeg vil gerne komme med en yderligere eksemplificering af det her, fordi det banale er jo det, vi alle sammen befinder os i til daglig. Hvad gør jeg så, når det er det ekstreme tilfælde? For dem er der også mange af. Forhåbentlig ikke for jer alle sammen, forhåbentlig ikke hele tiden, men for næsten alle mennesker, så er der ekstreme tilfælde. Hvad gør jeg så der, når det drejer sig om overgrebet, når det drejer sig om vold, psykisk, fysisk vold, grov mobning, store svigt? Hvordan lever man uden at gøre ondt af sig med det? Der er min første pointe, det er, alt det her, det blev Jesus udsat for. Han blev udsat for menneskers overgreb, for vold, psykisk og fysisk. Han gik ind under lidelse af menneskelige vilkår, som vi kender, og derudover så bar han også Guds vrede, som er langt, langt værre end alt det her. Men han gik ind under de her vilkår. Han bar dem for dig, for at du ikke skal leve med de vilkår, den smerte i evighed. Den første pointe. Den anden pointe, det er, du er faktisk ikke kaldet til at finde dig i de her ting. For det at være kristen, det er ikke at pine sig selv. Det er at lide for din næste, men det er altså ikke det samme. Du skal lide for din næste, men du skal ikke finde dig i at blive pint. Og derfor så er der tilfælde, hvor det at bryde en relation, det at gøre op med et menneske, det at melde nogen til politiet, alt det der, det er helt legitimt som kristen. Det skal du ikke finde dig i. Men midt i det, hvor du ikke skal finde dig i det ekstreme, så skal du ikke lade selvmedlidenheden tage overhånd og gribe dig og gøre dig bitter. Gør alt uden at give ondt af jer, uden indvendinger. Det betyder ikke, at du ikke skal gøre op med det ekstreme tilfælde, men det betyder, midt i det, du gør op med, så skal du ikke lade det her blive det, der kommer til at kræve dit liv af dig. Det er det, der er pointen. Og her går vi på en knivsæg. Hvordan gør man det her? For mig, og det tror jeg mange har erfaret gennem tiden, det er, at der er en hjælp i de bibelske hævnsalmer. Der er faktisk en konkret hjælp i det. Det er ikke noget, jeg sådan har erfaret selv på egen krop, men jeg har ladet mig fortælle det af folk, der har mødt forfulgte kristne, at hævnsalmerne giver bedre mening i de områder af verden, hvor man forfølges. Fordi man kan godt læse nogle hævnsalmer i Bibelen, så tænke, det er nogle voldsomme formuleringer. Men jeg har heller ikke prøvet, at der står nogen og tæsker mig, fordi jeg tror på Jesus. Hvordan kommer man videre derfra, uden at bære på selvmedlidenheden? Der er en af de bibelske redskaber, vi får givet, og vi bliver givet flere, men nu fokuserer jeg på det. En af de bibelske redskaber, vi får givet, det er hævnsalmerne. Må jeg faktisk få lov til at være i det, der gør ondt? Få lov til at sætte ord på det, give udtryk for det? Og jeg får endda gjort det med nogle voldsomme formuleringer, der ikke minimerer det onde, jeg er blevet udsat for. Prøv at læse hævnsalmerne. De lægger altså ikke fingrene imellem, når de beskriver den ondskab, der bliver begået. Men det, jeg gør med en hævnsalme, det er, at jeg tager det, som er Guds eget ord, og så giver jeg det til Gud, og så lægger jeg det over til ham, og så siger jeg, nu skal du tage hævn for mig. Og ved at sige, at nu tager Gud hævn for mig, så undlader jeg at gøre det. Helt konkret. Jeg går ikke ud med mit oversaget jagtgevær og skyder min nabo, eller hvem det er, man har konflikten med. Det er et ekstremt tilfælde. Men også der, hvor jeg ikke i mit sind vedvarende tager hævn i tanker igen og igen. For det er det, vi fleste af os har lyst til. Det sker desværre, at mennesker begår vold i en reaktion på vold, eller hvad de er blevet udsat for. Men de fleste af os, vi gør i stedet for det, at vi bliver ødelagt i vores sind og vores tanker. Og så tager vi hævn dag efter dag i vores sind over de mennesker, vi er blevet sat iblandt, der har gjort det ondt mod os. Overlad det til Gud. Han vil hævne. Og derfor så kan du undlade at gøre det, også i dit sind. Det er en del af afkaldets vej. Det er en del af det at gå ind under Kristi lidelse i fællesskab med ham. De to temaer her, det er på en eller anden måde dem, der omkranser Filipperbrevshymnen. Man kunne have sagt rigtig, rigtig meget andet om det. Men formålet med, at Paulus tager den med, det er de her konkrete formaninger. Han siger, giv afkald. Helt konkret over for den næste. Giv afkald på sin selvmedlidenhed. For Kristus, han gik ind under noget. Han var den ophøjet, der gik helt derned. Hans kenosis er så dyb, som du ikke kan forestille dig. Følg ham i den. For så venter der en teosis. En ophøjelse. En opstandelseskraft. Og vi kender det. Helt banalt kender vi det jo godt, at der, hvor jeg står i det svære og lykkes med at tilgive min næste, der skaber det faktisk en forløsning. Der er rigtig mange mennesker, der kan give udtryk for, det var, da de fik mulighed for at række tilgivelsen. Det var det smertefulde. Men det forløste også noget i dem. Det forløste faktisk noget i dem. Men det her, det gælder også som en åndelig livslov. Det er ikke bare en livslov sådan for os mennesker, men det gælder også i Guds rige. At når du går ind under det her, så er afkaldets vej, det er også glædens vej. Ikke på trods af det svære, men midt i det svære. Der venter der noget godt. Paulusen skriver i kapitel 2, vers 17 og 18, og han fortsætter i de her vers, at selv om mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro. Og der skal vi jo tænke på, han sidder i fængsel. Måske er han blevet tævet. Han er blevet pisket. Det er jo ikke let sagt, det her. Det er under ekstreme vilkår, han siger det her. Selv hvis mit offer skal udgydes, så glæder jeg mig, og glæder mig sammen med jer alle. Glæd I jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig. Jeg hørte det fra en kristen, der har stået i en tjeneste, en kristen tjeneste på forskellig vis i rigtig, rigtig mange år. Han sagde det sådan på et tidspunkt, at de hårdeste år i min tjeneste, det var også de mest velsignede. Ikke der stod i det, men på bagkant. Bagefter, så har jeg oplevet dem som de mest velsignede, fordi jeg blev så tæt knyttet sammen med Jesus. Jeg blev så tæt knyttet sammen med Jesus, da jeg stod i det svære. Og det betyder ikke, at jeg ville have været det svære for uden, men der var en glæde i det. Jeg blev tæt knyttet sammen med ham. Og det er derfor, at Paulus han slutter det her afkaldsbrev som et glædesbrev. For det er jo, hvis vi skal pege de to store tråde ud i Filipperbrevet, det ene det er afkaldet, lidelsesfællesskabet, men det andet det er opstandelseskraften, og det er i høj grad glæden. Og derfor så kan Paulus slutte med at skrive i Filipperne 1, 4, kapitel 4, vers 1, og så springer vi ned til vers 4 bagefter. Han skriver, derfor mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stod således fast i Herren, mine kære. Og det vi så hørte noget om, hvordan man gør. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Glæd jer. Vi vil bede. Herre Jesus, tak fordi, at du gik ind i Jerusalem. Du gik hen mod den morderstad, som vi sang om før. På trods af det, du vidste, der skulle ske, du lagde dig ind under dine fjender. Du døde for os. Du blev pint for os. Ikke bare den ene dag, langfredag. Ikke bare skærtorsdag, da du blev taget til fange. Men det gjorde du hele dit liv med alt, hvad du var. Der gik du ind under alle vores vilkår. Og Herre Kristus, vi takker dig for, at du giver os del i det lidelsesfællesskab. Fordi vi gennem det lidelsesfællesskab også får lov til at erfare din opstandelseskraft. Og Herre, jeg beder dig om, at der må være nogen, der må erfare den opstandelseskraft her i påsken, der ikke kender dig endnu. Vi beder dig om, at nogen må komme til tro på dig. Og Herre, vi beder dig også om, at de mennesker, vi er her i det her fællesskab, at du også må give din fred, som overgår enhver forstand, til det menneske, der måtte have brug for det, midt i det afkald og den lidelse, de står i. For Herre Kristus, du kalder os til afkald. Og så går vi ind under det. Vi ønsker at gå ind under det, og Herre, hjælp du os til det, og så giv os del i din opstandelseskraft midt i lidelsesfællesskabet med dig.